Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Sreda je 6. oktobar, ovo su vijesti dana. Uhapšen direktor bolnice u Doboju Mladen Gajić, koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke medicinske zaštitne opreme. Zbog sumnjivih nabavki uhapšen je direktor jedne firme u Banja Luci koja se bavi prodajom oružja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na samitu Evropska unija Zapadni Balkan rekao kako je potrebno obnoviti evropske integracije kroz zastupanje jednakopravnosti svih građana BiH, te pozdravio inicijativu o zajedničkom regionalnom tržištu CRM. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila zemljama Zapadnog Balkana da su dio jedne porodice s Evropskom unijom, a visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan uz prisustvo predsjednika Francuske Emanuela Macrona i odlazeće njemačke kancelarke Angele Merkel. Američka vlada povećava napore da suzbije netransparentne financijske transakcije, saopštio State Department reagujući na objavljivanje Pandora papira. Benjamin List i Davy McMillan dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. U Bosni i Hercegovini 708 novozaraženih koronavirusom, preminulo 29 osoba. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 10 i 18 stepeni. A u emisiji Pored ostalog govorit ćemo i o štrajku upozorenja prosvjetnih radnika u srednjim školama Zapadno-Hercegovačkog kantona. Predsjednica sindikata srednjih škola Jasminka Petric.
Recimo, profesor početnik ima manju plaću nego što je prosječna federalna plaća. Po vijestima koje imam s terena, vrlo je izgledno da nas čeka i generalni štrajk.
U prvoj sedmici oktobra obilježava se Dječja nedjelja, pa se tako u Unsko-Sanskom kantonu organizuju radionice ovim povodom. Ministar zdravstva tog kantona Muris Halki.
Pokušavamo na svaki način miriti ljude u smislu poštivanja dječjih prava, znači to je konvencijom o pravima djeteta definisano. Znamo da moramo pokazati više, da tako kažem, poboljšanje društvene brige kad su u pitanju prava djeteta i jačanje odgovornosti u društvu kad su u pitanju poštivanja dječjih prava.
Na 30 km od Goražda živi porodica koja u svojoj kući nema vodu. Da bi riješili problem, novac na Facebook grupe prikupljaju komšije iz susjednih sela i oni koji su daleko od svog zavičaja. Među njima je Fuad Kadić.
Da li je moguće da mi imamo uražak u šiluku čovjeka koji nema nikad, da nije nikad imao ni vodu pred vrata, kamo da ima kupati i da ide i da danas kilometar da donese kantu vode da bi skuo ručak.
Ostanite uz nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je danas uhapsila direktora bolnice u Doboju Mladena Gajića, koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke medicinske zaštitne opreme, sa vlasnikom turističke agencije iz Banja Luke Travel for Fun Sašom Markovićem, koji je u pritvoru od sredine septembra. Zbog sumnjivih nabavki uhapšen je direktor jedne firme u Banja Luci koja se bavi prodajom oružja. Prethodno su policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pretresali nekoliko lokacija u vezi sa nezakonitim postupanjima u nabavci medicinske opreme, između ostalog bolnicu u Doboju, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i druge poslovne i privatne objekte. Više je saznao Arnes Grbešić.
Prije službene potvrde o hapšenju direktora bolnice Sveti apostol Luka Doboj Mladena Gajića, MUP Republike Srpske je saopštio da policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet pretresaju lokacije na području Doboja koje Gajić koristi. Iz ove zdravstvene ustanove je saopšteno povodom pretresa prostorija koji su se vršili po naredbi Okružnog suda u Banja Luci da bolnica stoji na raspolaganju organima MUP-a koji su vršili pretres pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva. Podsjetimo, bolnica u Doboju je 3. aprila prošle godine sklopila ugovor o nabavci zaštitnih odjela i maski sa turističkom agencijom Travel for Fun iz Banja Luke. Vrijednost tog ugovora bila je oko 130.000 maraka. U dokumentaciji se navodi da je bolnica platila oko 120.000, dok je ostatak novca izdvojila još jedna javna ustanova, Dom za starija lica Doboj, čiji je osnivač gradska vlast. A evo kako je na pitanje Radija Slobodna Evropa o kupovini medicinske opreme preko turističke agencije krajem aprila prošle godine odgovorio direktor bolnice Mladen Gajić.
Ta turistička agencija nastupa zajedno sa još jednom firmom koja ima sve uredne dozvole od Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, tako da mi nismo išli na pamet. Mi znamo koji su propisi Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i da mi ne možemo ništa uvesti što je od medicinskih sredstava da nije prošlo kroz registraciju Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. Stoga je malo i smiješna priča da je to sama turistička agencija. Ako uzmete period u kojem to početo raditi. Mi smo krenuli raditi kada na tržištu je cijena odjela koje smo mi plaćali, ja mislim da je oko 50 maraka koje smo mi zaključili, na tržištu tada bila 100, 130 pa staje čak i 180 maraka. I onda kada vam se pojavi konzorcijum koji vam kaže da može uvesti nešto za 50 maraka, ja mislim da tu nema nikakvog neopravdanog i nekog kriminalne radnje da bi neko sebi nešto uzeo.
Gajić je potom potvrdio da je pored turističke organizacije članica konzorcija bila firma Promeding iz Laktaša, koja se međutim nije spominjala u poslovnoj dokumentaciji o nabavci medicinske opreme.
Turističke agencije imaju ugovore sa aviokompanijama, sa kojekakvim prevoznicima koji su u tom momentu jedini mogli odgovoriti zadatku da odu, pošalju avion u Kinu i da dobiju tu robu. S te strane nama je opravdanje što je taj konzorcij s nama pojavio. Jedni mogu da obezbijedi prevoz, drugi mogu da obezbijedi robu. Što se tiče naše papirologije, mi imamo znači i stavove agencije za javne nabavke da se to zbog epidemiološke situacije i proglašenja vanrednog stanja moglo znači provesti putem direktnog sporazuma s obzirom da na tržištu nema te robe koje smo mi mogli nabaviti za neke novce i da ih imamo u tom momentu, s te strane smo krenuli u nabavu.
U nabavci zaštitne opreme za bolnicu i dom za starije osobe u Doboju preko Banjalučke turističke agencije ništa čudno ili sporno nije tada vidio ni dobojski gradonačelnik Boris Jerinić.
Biće vremena kada će ljudi govoriti da li je trebalo nešto raditi ili ne. Kada imamo vanredno stanje, kada imate poremećeno tržište u svijetu.
Zbog zloupotreba u javnim nabavkama u toku pandemije virusa korona, fiktivnih transfera i pranja novca, sredinom septembra ove godine uhapšeni su vlasnici i direktori spomenutih turističke agencije Travel for Fun i firme Promeding, Saša Marković i Dragan Dubravac. Tada su uhapšeni i direktor banjalučke firme ProControl, koja se bavi projektovanjem i elektroinženjeringom, Slavko Bojić, i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ni izvršitelji, ni nalogodavci ubistva do ministra unutrašnjih poslova Joze Leutara ni 22 godine kasnije nisu otkriveni. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 5. oktobra usvojio apelaciju njegovog sina Ivice Leutara i konstatovao da su razlozi nezavršene istrage, koje navode dva različita tužilaštva, apsolutno neprihvatljivi. Prilog pripremila Dženana Halimović.
22,5 godine nakon nerješavanja ubistva nekadašnjeg doministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara, Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je 5. oktobra apelaciju njegovog sina Ivice, u kojoj je konstatirano da su razlozi zašto istraga još nije završena apsolutno neprihvatljivi te da nema opravdanja zašto istraga traje tako dugo. Naložili su tužilaštvu Bosne i Hercegovine da preduzme sve potrebne mjere u cilju poštivanja Evropske konvencije čije kršenje su utvrdili, kaže Nada Dalipaljić, zastupnica Ivice Leutara.
Kada je podnesena apelacija, tada je znači i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a i kantonalno tužiteljstvo morali su odgovoriti Ustavnom sudu šta su radili u ovom predmetu. Pa evo, koliko ja vidim iz ove apelacije, nije nešto posebno urađeno, odnosno nije gotovo ništa urađeno. Ja mislim, pogodu koji je izuzetno pozitivnom i nadam se naravno da će onaj koji je nadležan početi raditi na ovom predmetu i svojiti se u što je zakonom propisano.
Joze Leutar teško je ranjen 16. marta 1999. godine kada je u službenom automobilu eksplodirala podmetnuta naprava dok je kretao na posao. Uslijed teških povreda preminuo je 12 dana kasnije. Protiv Ivana Andabaka, Dominike Ilijaševića, Zorana Bašića, Leutarovog vozača, Željka Ćosića, Marija Miličevića, Jadranka Lučića i Jadranka Bajkuše 2001. godine je pred kantonalnim sudom u Sarajevu pokrenuta krivična prijava zbog terorizma, ali su oslobođeni optužbi. 10 godina kasnije, 2011. zaključkom glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, dogovoreno je da predmet preuzme državno tužilaštvo. Međutim, 2015. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odbilo u svoju nadležnost preuzeti slučaj atentata na drugog čovjeka policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je 2 godine nakon vraćanja predmeta kantonalnom tužilaštvu Leutarovo ubistvo ponovno vraćeno na državno. Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, istražne radnje koje provodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom predmetu su povjerljive, a sva policijska saznanja također su pod oznakom tajnosti predata tužilaštvu. Kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo Ustavni sud, aktivno rade na ovom predmetu i saslušali su oko 200 svjedoka, od kojih se neki nalaze van Bosne i Hercegovine. Ivica Leutar, sin ubijenog Joze Leutara, u apelaciji pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i naveo i da su se s obzirom na vrijeme ubistva, političke okolnosti i prilike u istragu smrti njegovog oca bespotrebno upleli brojni akteri, počevši od međunarodnih pa preko domaćih do aktera proizišlih iz obavještajnih struktura Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Tokom istrage koja je prethodila podizanje optužnice protiv 6 osumnjičenih i kasnije oslobođenih, istraga je, kako je to napisao Leutar, išla u potpuno pogrešnom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zaposleni u srednjim školama Zapadnohercegovačkog kantona danas su održali štrajk upozorenja, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa predsjednica nezavisnog sindikata Jasminka Petric. Ona je rekla da je to najvjerovatnije uvod u generalni štrajk u koji će stupiti jer godinama već nemaju kolektivnog ugovora sa kantonalnom vladom te zbog ekstremno malih plata. Više je saznao Mirsad Behram.
Još jedan u nizu štrajkova upozorenja zaposlenih u srednjim školama održava se danas u Zapadnohercegovačkom kantonu i to je po svemu sudeći uvod u generalnu obustavu rada, govori predsjednica sindikata srednjih škola ZHK Jasminka Petric.
Održat će se danas u svim srednjim školama u županiji 3. sat u obje smjene. Sutra je skupština sindikata i na skupštini će se predsjednici podružnica će donijeti anketne listiće. I po tim anketnim listićima ćemo odlučiti je li se ide u generalni štrajk ili ne, ali po vijestima koje imam s terena vrlo je izgledno da nas čeka i generalni štrajk.
Ključni razlog štrajka upozorenja, ali i generalnog, je činjenica da zaposleni u srednjim školama ZHK i dalje nemaju sa kantonalnom vladom potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama i jedini su takav kanton u Federaciji BiH. Jedan od razloga su i male plate, kaže za naš radio sindikalna čelnica Jasminka Petric.
Naše plaće su u prosjeti ekstremno male, recimo profesor početnik ima manju plaću nego što je prosječna federalna plaća.
Predsjednica nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama Županije Zapadnohercegovačke Jasminka Petric također podsjeća da je vlada ZHK posljednjih dana donijela odluku da i mimo pregovora sa sindikatom poveća platu za 5%.
Međutim, to je nož u leđa zapravo nama koji pregovaramo s njima, jer 5% je ništa. 5% je, evo ako ćemo govoriti o profesorima, u prosjeku nekih 45 maraka. Ako će tih 45 maraka pokriti troškove koji vrtoglavo rastu, onda bismo mi trebali biti zadovoljni, ali složit ćete se svi da 45 maraka na ovakvoj inflaciji ne znači ništa.
Predsjednica sindikata srednjih škola u Zapadnoj Hercegovini Jasminka Petric je izrazila nadu i da do generalnog štrajka neće doći, odnosno da će se postići nekakav dogovor sa predstavnicima vlade Zapadnohercegovačkog kantona. Međutim, dodaje.
Ako dođe ipak do generalnog štrajka, a ne vjerujem da ćemo se dogovoriti poznajući ove s kojima mi pregovaramo, ja bih mogu prognozirati koliko dugo će on trajati, a trajat će dok ne dođemo do nekog rješenja, do nekakvog dogovora.
Reakcija tokom dana iz Ministarstva obrazovanja Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo, a do momenta zaključenja ovog priloga nismo uspjeli dobiti ni izjavu resorne ministrice Ružice Mikulić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom dječje nedjelje u Unsko-sanskom kantonu ovih dana se organizuju brojni sadržaji čiji je cilj ukazati na prava djece i potaknuti na stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za njihovo odrastanje i razvoj. U Cazinu i Bužimusu uz podršku Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona održane radionice, a i ove godine posebno aktivne su ustanove koje brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju ili bez roditeljskog staranja. Priču o tome donosi Azra Bajrić.
Radionice o pravima ali i obavezama djece održane u Bužimu i Cazinu u okviru obilježavanja dječje nedjelje izazvale su zanimanje mladih.
Ja sam Birina Mulalić, učestvujem u radionici povodom dječje nedjelje. Tu smo imali i prezentaciju koja nam govori o obavezama koje imamo uz ta prava. Što danas naučim sigurno ću i podijeliti sa ostatkom svog razreda, svojim prijateljima.
U centrima za razvoj inkluzivnih praksi Cazin i Bihać u kontinuitetu rade na edukaciji osnovaca iz svih oblasti, što ove radionice samo potvrđuju, kaže Elvira Ogrešević, rukovoditeljica Cazinskog centra.
Centar za razvoj inkluzivnih praksi ove godine u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike obilježava na jedan interesantan način dječju nedjelju. Vrlo često fokus dajemo na prava djece, a u stvari ono što dijete ima pravo ima i odgovornost. Što se tiče samoga protokola rada današnje aktivnosti, u uvodnom dijelu smo govorili o konvencijama i ono što dijete treba da zna koje pravo ima i koju obavezu treba da ima. I aktivnost, u stvari smo uzeli jednu hard aktivnost koja je onako interesantna, baš što je vezani za konvenciju i pravima djeteta, zove se životinje na sigurnome. Drugi tim uposlenika za razvoj inkluzivne prakse obilježava u općini Bužim, tako da ćemo nastojati svake godine zamijeniti općinu da upoznamo i ostalu djecu ili ostale učenike, ostale škole o samim pravima djece.
Radionice, ali i ostale sadržaje u oba centra za razvoj inkluzivne prakse te u socijalno-pedagoškoj životnoj zajednici, organizirane povodom Dječje nedjelje, podržalo je Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona, govori ministar Muris Halkić.
Prva sedmica u oktobru je Dječja nedjelja, koju mi pokušavamo na svaki način miriti ljude u smislu poštivanja dječjih prava, znači to je konvencijom o pravima djeteta definisano. Znamo da moramo pokazati više, da tako kažem, u poboljšanju društvene brige kad su u pitanju prava djeteta i jačanje odgovornosti u društvu kad su u pitanju poštivanja dječjih prava. Naravno, ovdje je zamišljeno više aktivnosti programski na nivou kantona. Jedna od aktivnosti je ovdje u Cazinu. Druga je manifestacija koja će se držati u Bihaću, također u Centru za razvoj inkluzivne prakse u školi Harmony 2. I treća, naravno, socijalno-pedagoško životno zajednice u Bihaću.
A socijalno-pedagoške životne zajednice Bihać organiziraju nekoliko odgojno-obrazovnih i sportskih radionica, a planirana i posjeta djeci iz Udruženja Radosti druženja, Druženje sa mladima Interakta Bihać te sportski susreti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Oni koji imaju diplomu stečenu u nekoj obrazovnoj instituciji koja funkcioniše u sistemu Srbije, uskoro bi mogli da se suoče sa problemom zaposlenja na Kosovu, imajući u vidu da je premijer Kosova Albin Kurti rekao da je zvanična Priština posvećena punom reciprocitetu sa Srbijom, što se odnosi i na međusobno priznavanje diploma. Detaljnije Sandra Cvetković.
Albanka Ajhane Fetaho iz Bujanovca na jugu Srbije ne može da nađe posao u struci jer joj tamošnje vlasti ne priznaju diplomu koju je 2016. godine stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini odsek ginekološka sestra. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nadležni ne žele ni da pogledaju njenu diplomu, a kamoli da joj pruže mogućnost da je nostrifikuje. Trenutno radi kao agent za prodaju Telekomu Srbije u Bujanovcu i dodaje da to nije njen posao i snova, ali da je primorana da nešto ipak radi. Želela sam da nastavim i sa master studijama, ali mi se ne priznaje ni fakultetska diploma. Nisam mogla da upišem ni master, navodi Fetahu i dodaje da nije jedina koja ne može da radi u struci zbog školovanja na Kosovu. Primorani smo da radimo posao koji nam se možda i ne sviđa. Također zbog toga što nam se diploma ne priznaje, primorani smo da odemo iz zemlje jer ne možemo da steknemo ni praksu u struci, priča dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Sa druge strane, Marija Radulović iz Kragujevca, grada u Srbiji, sa Beogradskom fakultetskom diplomom obavlja poziciju zamjenice ombudsmana na Kosovu. Radulović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da joj prilikom zaposlenja na Kosovu niko ništa nije tražio. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je za lokalne medije 4. oktobra rekao da Kosovo i Srbija moraju biti ravnopravne strane, te da će se kao predsjednik vlade Kosova zalagati za potpuni reciprocitet koji bi doneo pravdu u zemlji u smislu odnosa Kosova i Srbije. U okviru ovog reciprociteta trebalo bi da dođe do uzajamnog priznanja, odnosno dan kada će Srbija priznati Kosovo. Svakako se to odnosi i na priznavanje diploma, rekao je premijer Kurti. Inače, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali briselskim i vašingtonskim sporazumom. Kosovo i Srbija su najprije u okviru briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa dve strane postigle sporazum o prihvatanju univerzitetskih diploma, odnosno Evropska asocijacija univerziteta je trebala da overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane, a kako bi druga strana koristila radi daljeg obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, potom su 2016. godine ustanovljeni zaključci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine, kojima se Kosovo i Srbija obavezuju da će obnoviti napore i prevazići izazove kako bi se pojednostavio proces međusobnog priznavanja diploma. Međutim, vlasti na Kosovu tvrde da je program za uzajamno priznavanje diploma između Kosova i Srbije prema Briselskom sporazumu uz pomoć Evropske univerzitetske asocijacije funkcionisao samo 2 godine. Osim Briselskim sporazumom, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali i Vašingtonskim sporazumom koji su 2 strane potpisale u Beloj kući 4. septembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokrenule su akciju da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu pri ruci i besplatni. Ova inicijativa je odgovor na 2 problema, takozvano menstrualno siromaštvo koje primorava žene da štede na ulošcima, kao i na još uvijek prisutan tabu zbog koga žene sakrivaju uloške u javnosti. Priču bilježi Sonja Gočanin.
Za studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ulošci u toaletima su do kraja godine besplatni. Akciju je pokrenula neformalna grupa studentkinja tog fakulteta Ženska inicijativa uz finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta i mladih istraživača Srbije. Ovoj akciji prethodila je online anketa u martu u kojoj je učestvovalo 1400 studentkinja, kaže jedna od aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci na našoj instituciji, odnosno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Jer prosto neke devojke imaju problem sa financijama, a i desi se, prosto imamo taj moment kao žene da ne ponesemo. Sad opet je neka tabu tema u našem društvu, gde samim devojkama i meni se čak i dešavalo, gde uložak ne mogu da baš pronesem negde, moram da ga sakrivam i jako mnogo devojaka ima taj problem.
Studentkinje Filozofskog fakulteta Ana Vidaković, Angela Grebel-Dinger i Nađa potvrđuju da je menstruacija i dalje tabu, zbog čega studentkinje često sakrivaju uloške na javnom mestu. Ovakve inicijative, prema njihovom mišljenju, pomažu da se o tom problemu više govori.
Pošto je to sasvim normalna stvar i smatram da ne treba više da bude tabu tema i mislim da su ove devojke baš pokazale da je to nešto što je u suštini normalno.
Ovo je super neki način da prestane, da se o tome onako šapuće, da kažem, mi ti ulošci u WC-ima, tako da mislim da je to super ideja.
Sviđa mi se što su ubacili te neke novitete i što će sada fakultet biti prilagođen i ženama i ženskim problemima, pošto je sam fakultet na kom su mahom žene.
Prema rečima aktivistkinje Jankov, 65% studentkinje u sprovedenoj online anketi navelo je da je bilo u situaciji da štedi na ulošcima, tako što kupuje jeftinije proizvode od onih koje inače koristi.
Meni se čak isto jednom desilo da nisam finansijski mogla da podržim prosto te koje redovno koristim, nego sam morala uzeti neke jeftinije. Planirala sam svakako kasnije da proširimo priču, da li na reproduktivno zdravlje i baš na taj pink takse, kako se već to zove u svetu.
Cena higijenskih uložaka u Srbiji je oko 2 evra po pakovanju. Za uloške i druga higijenska sredstva primenjuje se u Srbiji standardni PDV od 20%. Velika Britanija je u januaru 2021. ukinula PDV na higijenske proizvode za žene. Direktiva Evropske unije obavezuje države da oporezuju higijenske proizvode za žene, a PDV u državama Evropske unije iznosi minimum 5%. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Porodica Bećirević iz sela Gusići kod Goražda decenijama već živi bez vode, jer izvor kojeg su pronašli nije dovoljan da zadovolje njihove potrebe. Njihove komšije, koje su danas raseljene širom svijeta, pokrenule su akciju kako bi im se pomoglo da dobiju osnovne uslove za život, a priču o tome zabilježio je Alen Bajramović.
Svaka suša porodicu Bećirević ostavi bez vode sa nedostatnog izvora iznad sela u kojem žive. Selo Gusići, 35 km od Goražda, nije ni poznato po izdašnim vrelima. Ona veća koriste drugi, pa Meira svaki dan vodu za osnovne životne potrebe mora nositi u kanisterima sa izvora nekoliko stotina metara od kuće.
Ja jedva ne mogu na noge, noge mi otjeću, ne mogu, pritisak visok, 4 puta per sata, sada ti dalje pričam. Ruke otjeću, lobovi, fasovala, 4 djece odgojila, sve u školu slala, prala, kuhala, čistila i et.
Oko 2 kilometra udaljen je najbliži izvor sa kojeg bi mogli dobiti vodu, ali Meira i njen sin Muhamed žive od minimalne penzije koju je naslijedila nakon smrti supruga, pa je izgradnja vodovoda za njih nemoguć poduhvat. Muhamed Bećirević.
To vam bili doveli neku vodu, sada je ovo presušla, nema je tu i tako. Kraj bez vode, većinu vam bez vode, kod nas ovdje u većini bez voda i tamo dalje su vode i ovo što je bilo ovo je pokupljeno, tako voda više nema, još jer vamo prosta je ova voda što ima, što se vodi, glavnom ne mogu, ništa mogu dobiti nikad, ništa nisam dobio šlov, taj to da bi nešto mi se pomoglo da mogu da živim tu, nemaći bez vode, sam vrlo teško mi.
U pomoć se pokušavaju uključiti komšije iz ovog i susjednih sela, a veliki broj njih danas živi daleko od zavičaja. Okupljeni u grupu na društvenim mrežama započeli su prikupljati novac. Fuad Kadić.
Da li je moguće da mi imamo u našem komšiluku čovjeka koji nema nikad, da nije nikad imao u nivozu pred vrata, kamo da imao kupati ovaj, ne ide i danas kilometar da donese kantu vode da bi skuo ručak.
Porodica Bećirević živi u staroj oroneloj kući u kojoj nedostatak vode nije jedini problem. Rasim Mujagić iz obližnje Ilovače dodaje.
Nije samo problem ovdje voda kod ove kuće i kod ove porodice, ovdje je problem što oni nemaju ni kupatila. Može se reći da idu 30 do 50 metara do WC-a vanjskoga.
Nije ovo jedina priča iz okoline Goražda koja govori o teškom životu ljudi udaljenih od centra grada i institucija vlasti. Nažalost, većina njih i do sada nastojala se učiniti lakšom kroz humanitarne akcije dobrih ljudi koji nepravdu ne mogu mirno promatrati. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Obačkom je održana edukativna radionica Škola Rakije koja je okupila male i srednje proizvođače ovog destilata s brčanskog područja. Škola Rakije u Obačkom održava se od 2014. godine, a ciljuje unapređenje kvaliteta i standardizacija rakije radi plasiranja na tržišta izvan Bosne i Hercegovine. Zabilježio Zoran Matkić.
Proizvodnja voćnih rakija na brčanskom području ima višestoljetnu tradiciju. Tehnologija proizvodnje u prethodnom periodu nije se značajnije promijenila i ukoliko se želi izaći na inozemno tržište, moraju se učiniti veći iskoraci u primjeni suvremenih tehnologija. Poručeno je sa ovogodišnje škole rakije u Brčkom. Ibrahim Smajlović, polaznik škole rakije.
Mi smo svi na neki način u proizvodnji rakije, imamo i malo i kazane i radimo i tako dalje, ali cilj nije da mi tu rakiju, tu možemo mi proizvesti kako treba i svako misli da je njegova najbolja, ali nije to rakija koja nije standardizovana da može ići dalje. To je suština priče i želje moje da ovo se pretvori u projekat.
Mehmed Alija Omić ima višegodišnje iskustvo u proizvodnji rakije. Naglašava da kvalitet rakije zavisi od više faktora prije samog procesa destilacije.
Mora šljiva biti zrela 100%, zelene šljive ne može biti kvalitetna rakija. Mora telne, mora tačno da otpadne i da je bereš. Ako ti nju treseš, ona u fazama sazrijeva postepeno, ti 4 puta moraš se podabrati i na kraju da je obereš.
Voditelj ovogodišnje škole rakije u Brčkom bio je docent doktora Anto Lončarić Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka. Ističe da se ustaljene navike vezane za proizvodnju rakije moraju iz temelja mijenjati.
Ne može se više ići sa onom mišlju, prvu klasu ćemo prodati, drugu ćemo staviti u pekmez, treću ćemo raditi za rakiju. Znači moramo se maknuti iz takvog razmišljanja, trebamo koristiti kvalitetnu sirovinu, moramo raditi pravilnu pripremu sirovine, pravilnu pripremu komine. Tehnologiju treba svakako uskladiti jer bez toga ne može se proizvoditi standardan proizvod i kvalitetan proizvod. Nekada su bile poželjne i rakije i ljudi ih dan danas vole da mirišu na košticu. Međutim, to smo vidjeli da to nije dobro, da to nije zdravo za nas.
Zahvaljujući znanju stečenom u školi rakije, Ivan Marković kvalitet svoje rakije digao je na znatno višu razinu.
Znači ja sam započeo primjenjivati ove metode odvajanja košpice, dodavanje selektivnih kvasaca, duplu destilaciju, znači prepjecanje rakije i skladištenje u drvene bačve i odležavanje, odnosno zrenje.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.